Вечерняя казка.
Добрий вечір, мій маленький друже. Сьогодні слухай, калі ласка, казочну історію про те, як хлопчик Андрійка літом відпочивав на дачі. А називається яна менавіта так: «Андрійкова лето». Написала яе пісьменніца Інна Фролова. Слухай, калі ласка. Звычайна летам Андрійка з бацькамі адпачываў на дачы. З раніцы да вечара хлопчык бавіў час на рацэ. Ён назіраў за бліскучымі стракозамі, ганяўся за вадамеркамі, лавіў кошыкам гарбатенькіх калюшак ці плёскаўся на мелкаце. Але наступіў дзень, калі дажджавыя хмары шчыльна зацыравалі неба, і ні адзін сонечны прамень не змог прабіцца праз суконныя ніткі летняй залевы. У сумным настроі Андрейка глядзеў у акно. Як раптам пад старой ігрушай убачыў маленькі чорны камячок. Хлопчык прынёс у хату прамоклага да апошняй нітачкі шчанюка, накарміў і абагрэў малога. З гэтага дня пачалося іх нечаканае сяброўства. Сабачка быў прыгожы і ласкавы, таму вельмі падабаўся хлопчыку. Андрейка прыдумаў новаму сябру мянушку – Булька. Бо шчанюк, хоць і не ўмеў плаваць, але на покліч гаспадара, калі той рабіў выгляд, што тоне, адважна кідаўся ў воду. І замест «цяў-цяў» у яго атрымлівалася вельмі смешная «буль-буль». Антонаўскім яблакам у някошаную траву закацілася лета. Андрейка вярнуўся ў горад, а Булька застаўся. Наступным летам яны зноў сустрэліся на беразе ракі. Яшчэ здалёк у худым калматым сабаку хлопчык пазнаў свайго Бульку. «Булька! Булька!» Радасна паклікаў яго Андрейка і прыцягнуў свой сняданак з галадаламу сябру. Булька падышоў, пастаяў свіліну, але нічога з рук хлопчыка не ўзяў. Гэта была іх апошняя сустрэча. А зараз, мой маленькі дружа, тваёй увазе я прапаную яшчэ адну летнюю гісторыю, якую напісала пісьменніца Інна Фролова, а называецца яна «Сумная сонейка». Паўлік прачнуўся вельмі рана і сам. Такое здаралася з ім толькі ў выхадныя. Бо ў будні дні разбудзіць Паўліка ў дзіцячы садок цэлае мучэнне. Так заўсёды кажа яго матуля па тэлефоне. Бацькі яшчэ спалі, і дожджык, што да цямна грукаўся ў Паўлікава акно, стаміўся і таксама яшчэ адпачываў. Хлопчыку зрабілася сумна. Ён усунуў ногі ў новенькія гумавыя боты і тихенька выслізнуў за дзверы. Стужка ракі, трамвай, яблыневы сад і лошыца за ім былі залітыя сонечным бляскам. Таму і настрой у Паўліка адразу зрабіўся бліскучым. А мераць лужыны ў такім настроі – адно задавальненне. Але каля самай вялікай ўжо плюхаліся блізняты Лёнік і Вадзік. Яго сябры па няшчасці, іх таксама кожную раніцу волакам цягнулі ў дзіцячы садок. Паўлік не ведаў, што канкрэтна азначае «цягнуць волакам», але пад тым, як маці закочвала вочы, вымаўляючы гэта, здагадваўся. нічога хорошого. На зайздрасць сябрам ён з разбегу скочыў у брудную ваду і важна пабрыў на сярэдзіну. Лёнік і Вадзік не засталіся ў даўгу. Прыцэльна абстралялі гаспадара гумавых ботаў камінчыкамі, а пасля і мокрым пяском. Паўлік зарумзаў, і як вялікі параход пацягнуўся да берага. Плакаў ён, канешне, не з-за перапэцканага адзення. Плакаў ён ад несправядлівасці. Правы бот набіраў ваду. Мусіць, Паўлік у каламуці прасадзіў бот цвіком. Браты спачатку смяяліся і дражніліся. «Бот-бот, антрыкот, нападеш відзірка!» А пасля прапанавалі «Гайда да паліклінікі! Біцца з агіднымі пачварамі!» Бой хлопчыкаў з дажджавымі чарвякамі, якіх было багата на асфальце, безумоўна закончыўся поўным разгромам апошніх. Але прыбегла заплаканая цётка Вольга. Яна то замахвалася мотузком ад халата на Лёніка і Вадзіка, то абдымала іх і, як завадная, паўтарала адно і тое. «Добра, што жывыя!» Паўліку стала смешна ад жаночага неразумення вайсковай тактыкі, і ён ужо адкрыў рот, каб патлумачыць. Але раптам заўважыў на яе нагах розныя чаравікі. І не стаў. У панядзелак уся група з зайздрасцю слухала мастацкі пераказ вайсковых дзеянняў. Асабліва стараўся Вадзік. Паўлік аж рот разявіў. Нішто сабе. Яны утрох, аказваецца, дэсантаваліся з верталёта, і ў іх не раскрыліся парашуты. Толькі адна Юлька не паверыла, і яе павялі ў раздзявалку паказаць Паўлікавы боты-таптуны. Нечакана з'явілася Валянціна Мікалаеўна. «А Паўлік жывых чарвякоў таптаў!» – данесла Юлька. Выхавацелька паціснула вусны. «За паводзіны!» І насупраць Паўлікавага прозвішча з'явілася сумная Сонійка. Хлопчык не стрымаўся, захлюпаў носам. Калі дзеці разбегліся, Лёнік прымаляваў Сонійку ў смешку, але Паўліка гэта не суцешыла. Сонійка чамусьці так і засталося сумным. Вось такія цудоўныя гісторыі, якія, спадзяюся, табе спадабаліся, мой маленькі дружа, але прыйшоў час класціся спаць. Развітваюся з табой да нашай наступнай чароўнай сустрэчы.
Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня. закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. А-а-а, а-а-а, вочаняты закрывай.